estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili.
Estas la unua postagmeze, lundon la 16 de maio 2008, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, mia espero kaj amo.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de
Carlo
kaj
de Laszlo Farkas.
Do, Les kaj Carlo ambaŭ elektis artikolojn de diversaj Esperanto-ĵurnaloj kaj revuoj. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Unue, mi deziras legi raporton pri la rekono de Esperanto ate de la Pola Parlamento. Jen, kiel informis la interreta portalo ONET.
Pardonu me.
Estas vintro en Aŭstralio, ĉu ne? La Pola Parlamento omaĝis la centan datrevenon de la kreiĝo de UEA. Esperanto ligas homojn en riĉa kaj valora kunlaboro, kulturo, kies fundamenta mesaĝo estas internacia amikeco kaj universala paco, substrekis deputitoj en la unuanime proklamita rezolucio. En la datreveno de la kreiĝo de Universala Esperanto-Asocio, la Pola Parlamento emfazis la rekonvortojn al la daŭrigantoj de la verko de doktoro Ludoviko Zamenhof, kiu, kiel estas vortumite en la rezolucio, kreante la lingvon Esperanto, deziris certigi al ĉiuj homoj la eblecon de reciproka kompreno kaj interkompreniĝo sendepende de la nacieco, raso, religio kaj propraj mondkonceptoj. La Pola Parlamento, desirante omaĝi la kontribuon de doktoro Ludoviko Zamenhof al la monda civilizacia heredaĵo, subtenas la klopodojn de internaciaj medioj ke UEA estu honorita per la Nobel-premio pri paco. Do, ni esperu ke tiu rekono havos pozitivan, konkretan sekvon. Carlo, pri kio vi parolos hodiaŭ?
Mi elektis tri artikolojn. La unua estis pri aviado aŭ montara mistero de Per Pardil Selimi. La dua artikolo estas pri kiu sendependiĝo de Roberto Tresoldi kaj Teresa Capista. La lasta artikolo estas pri Albana puso atakita de Pardil Selimi.
Mm-hmm. Kaj viles?
Kaj mi elektis du artikolojn el Monato. La unu estas Schengeno libereco ĝoiga ne por ĉiuj de Last, kaj la dua ankaŭ de Monato el Monato, rubriko Spirita Vivo Teologio de Armando Cekin.
Mm-hmm. Ni audos ankaŭ intervjuon kun Svetlana, kiu parolas pri sia Esperanto agado en Rusujo, kaj pri la malfacilaĵoj de sinjoro Peng el Ĉinujo eniri la Ĉengan landojn. Pri la demando de farita en Libera Folio, ĉu japanaj sekurservoj studas Esperanton? Kaj pri ekologiaj praktikaj en la ĉiutaga vivo dank' al la alvoko de Isabel Jacob kaj André Bourdet, kiu aperis en Laŭte. Ni gajigos la programon per kantoj el Kore, la kanto estas Laŭ mi, poste de Jacques Ivar invito por vojaĝo, Conto Maltese, kaj finfine el la albumo el duoble unu estisi. Do, kio estas tiu montara mistero?
Montara mistero. Antaŭ nelonge falis nekonata helikoptero en la norda montaro de Albanio, ĝuste sur monton Jezerca, 2600 metrojn alta. Alarmon donis unue itala radara centro frumatene. Poste atestis montaranoj, ke ili aŭdis eksplodon kaj krioin. Malgraŭ malfacilaj kondiĉoj, inclusive de necio cae nebulo, sercis la vracon helicoptero del albana armeo. Tamen plurtaga esplorado resultigis nenion. Dume annonsis sin neniu pri perdita flumaschino. Calcai opiniis che temas pri malgranda privata aviadilo. Aliai ec pri natur fenomeno, exemple necio la vango. Fine oni decidis attendi cis la somero, ciam la vetero estos pli bona, cae serci helpe de alpistoi. Pardil se limi.
Do, eble en la somero ni havos la solvon de la mistero.
Yes, exacte.
Kai pri Schengen?
Schengen libereco gioiga ne por ciui. En decembro 2007 estis nuligita aina controllo pri interna statlimoi de la landoi appartenantai al Schengena traktatol. Ne ciui litovoi gioias pri la aligio de sia lando al tiu zono. Liberezzon declarantai sangigioi iom turmentas entreprenistoi. Posedantoi de cafeoi en la litova pola apudlima urbeto Kalvaria iam comencis serci alian eioi por sia agado. Antoe, shoforoi de camionoi pro la longae vizoi ce la doganeio volonte venadis mangi en unu en la multnombrae apudlimae cafeoi. Dubinde, ciu nun iu volos halti, se limon li povos trapasi sen halte. In Litovio floris commerzado de usitae automobiloi. Litovoi alportis ilin el occident Europae landoi, cae en Litovio vandadis el exae sovetianoi, precipe abunde venadis kazachoi. Litovai entreprenistoi non opias che ricevinte Schengenan vison, kazachoi prefere acetos autoin en occidenta Europo, sen aldone elspezi pro maclerado. Cis nun por ili estis pli facile ricevi vizon por Litovio ol por Germanujo. Direktorio Jonas Ceponis de la Compagnio Kratonas, kio okupiĝas pri produktado de panaĵoj kaj kukaĵoj, ne dubas, ke en novaj kondiĉoj konkurado inter litovaj kaj polaj kompanioj akriĝos. Iam nun poloj faris multan ofertoj, porque oni akiru iliajn produktojn. Iliaj prezoj estas malpli altaj, sen redukto de kvalito. Lia opinie, la plej akra konkurado ekos ne inter produktantoj kaj vendistoj de panaĵoj, de inter tiuj de viandaĵoj. Hodiaŭ poloj kapablas en Litovio akiri multajn porkojn, elporti ilin al sia lando, prilabori la viandon kaj raporti la finajn produktojn al Litovio. Konkurado kun ili ne estos simpla, diris estro de apudlima kompanio el urbeto Kalvaria. Li certas, ke honesta konkurado preskaŭ ne eblas dum diferencas ŝtata politiko pri apogo de entreprenando. Tamen, lokaj ŝtatoj oficistoj havas malsaman opinion. pri la nova Schengena situazio vidmantas Pilvinis, facestro pri investado en la magistrato de apudlima regiono, las diai positivas. La nova situazio favoros ciuin. Nun al naibara lando ciu povas iri, ne nur per specialai enir punctoi, sed ie ain. Samtempe li consentas che resulte la entreprenado spertos plian concuradon. Iam, nun en litovai companioi laboras poloi cae litovoi en la polai. Tiu specai exemploi farigios pli oftai. En la regiono las diai pri varmig technologioi cae tegmentado de logdomoi cis nun cutime occupidis brigadoi el naibara Pollando. Aliflanque, iam ecde quelca iaro en la litovai vendeioi, la plei attendae clientoi estis poloi, quiu amas accettadis alcoholasoi cae alian malpli costae productoi. Dume litovoi e la naibara lando elportas nutrajon ca legomoi. Mi ne opinias che nun poloi eccon queros ai inan nian negozon. Accettantoi estas bonvenai, cae productanton en nia regiono malmultas, resume, Pilvinis. Ciu turismo crescos au velcos? Rima Iacite, officistino en la Stata Departamento pri Turismo, gioias che un viso por Schengena zono non malfermos limoi a Litovo por turistoi el Hindio cae Cinuio. Tamen, samtempe si confessas sian maltranquilon concerne novan visan sistemon, quiu malfavore rilatas la tradiziae turistoi. Niai turismai agentoi quiu laboris cun turistoi cae entreprenistoi el Belorussio cae Kazaho malgioias. Nun por la viso al Litovio ciui devas pagi 60 euroin, dum antaue Belorussoi pagis nur 5, cae Kazahoi nur 35 euroin. Tiun altigion ancau bedauras curaceioi de la curacloca urbeto Druskinin cae supervendeioi de Vilnius, etai hoteloi cae vendistoi de usitai automobiloi. Tomas Norbutas, directoro de Capratas, la plei granda companio negozi anta pri usitai automobilo e la urbo Mariampole, en la nova situazio vidas almenau unu avantagion por Litovio, cae ne perdas optimismon compare cun malbonuloi de Europa Unio, en Litovio casacoi povas libere comunici en la russa, cae citie tranoctado cae nutrado malpicostas ol en occidento de las. Do estas problemo.
Yes, ciam se estas iu shanjo, quelcae perdas, aliae gainas.
Yes, in Hungaruio ancao similas.
Cae jen ancao alia plendo. Tio estas la messaggio de signoro Peng el Cinuio. Estimatai presidanto, redaktoro de la Fera Lupo, carai aliai estraranoi cae collegoi ce la giornalista congresso. Mi, cun bedaurego revenis heimen en traine dum 12 horoi de Pekino, quie mi dum tuta semaino attendis vison el Litovia ambasadeio, sed finfine ne successis. Nun, mi foliumas nian congressan revueton Fera Lupo, jam numeroin 1 cae 2, cae surrete segvas la progresson cae programoin. Mi image partoprenas en la afero, cae el core salutas cae esperas grandan successon al tiu evento epocfara, almenau en Esperantujo. Lau la itinero, mi devis prelegi hierau en la lasta loco de la vizo pri cinae Esperanto-gazetoi en pasintai cent iaroi. Tamen, Mi perdis la chanson, quancam nia cara povilas, considereme promesis translocigiti un temon alla lasta tago de la congresso, se mi fin fine venus. Mi ne gainis vison, do ne povis veni. Ciu iui reprocindas por la mal successo? Eble la unua, mi mem. Mia troa credezzo, je la Francia consuleio en mia urbo Wuhan, pro gia procrasto, mi perdis tempon. Mi, danke al invitado de diversai esperantistoi, exemple Bretona Esperanta Federazio, prescao sinsegve en pasintai 8 jaroi visitis Europon per comenzo en Franzujo. Mi havas grandan amicetson el Europai samideanoi. Kial la consuleio cifoie rifusas min? Mi tute ne comprenas, char la invitilo por cifoio el mia filino jam havis registaran permisilon de Toulouse, la Franza urbo, quie si studas, en Franzujo estas unu la plei fruai Schengen landoi, cae havas consuleion en mia urbo. Pro tiui favorai flancoi, mi preferis pli faciligi la vis petan aferon, sed miscalculis. La consuleio elusis miain 2 semainoin po el diri ne. Por savi la situacion, mi rapidis al Pekino cae turnis min al Litovia ambasadeio. Mi, cune con signorino Yu Yang Chao, el China Radio, la alia aligintino, quiu ancao suferis de iai malfacilajoi, presentis niain documentoin alla ambasadeio. Tiam, ancora semainon de la congresso, estis ancora semainon anta la comenzo de la congresso, quiu devis comenzi la 26 de maio. Tamen, versaine Litova ambasadeio lernas tro de la Franza. Quancam pro tre gastama invito cae considerema arrangio de la loca organiza comitato, la ambasadeianoi havas en sia mano nomliston de cinae aligintoi cae iliciis la urgetson de la afero. Sed ili tractis la petoin tro burocratie. Post 4 tagoi segvis semain fino. Mi cae iu decidis rapidi al Vilniuso, ecce se malfrue, se venus positiva resulto. Tamen, l'organo finfine baris nian signifo plenan voyagion. La detaloi ne meritas detali racconti. Mi perdis monon, pro malmendo de flugbileto, voyaggio inter Wuhan cae Pekino, cae semainon da tempo. Tamen, mi sparis la aliaen monsumoin, plua voyag costo el mi, cae subvencio el Litovio. Cinuio nun ec malfermigas alla tuta mondo, cae Vilniuso, la bella cefurbo de Litovio, bonvenigas ciun interessatoin. Mi nur concludus. Ancao tro da obstacloi inter homoi cae landoi. Esperanto cun sia culturo solidarigas homoin, sed politico cun siai mem protectado cae burocratezzo dividas ilin. Ciu ni esperantistoi, giornalistoi, suffice fortos fari ion po plibonigi la situazion? Por emfasi tian ideon, mi esperas che miai linioi aperu sur pagio de Fera Lupo. Sincere via, Peng Zhengming. Do, ni bedauras che li ne acquiris vison, cae tiun Shanghain landoi, la tractatot, estas laudata de quelcai, jen poemo de Santi Elena Bulo. Tractato de Schengen. Sonoriloi movigis en la cielo, gioio estas en la coroi. La nova vintra tago bone comencigis. Plu barrieroi ne estas inter arbaroi tiom apudai. Tamen, iu ne estas tro gioia. Tiu memoras pasintain gravain doloroin, tiu pensas che cio povis iam ocasi en pasinta tempo sen militoi cae sen macioi. Ne rigardu malantauen. Nun glitas nova frata voio plen plena de niai esperoi. Yes, notion ni povas fari, esperi che venos pliboniggio. Doni auscultu la canton de El Core, Laomi.
bona farandolo. Vai di tu i vecas vin por caracolo, prove del su via, de chi già stima povo mia. Vin fugigas la music, du mi stias chi enci, con portas vin. Cai vi mi sospiras, al vino carcino, tu te mi ammiras, est mia. Le danze di scamello sul podio flagras te, est un maestrino mia. Lau mi, veras nerci in varo, instigas min, gis frenesa mascherado. Chi almeni amba un contrano, tano provere sofia, ardas di macovo mia. Vin flugigas la music, nun mi scias quien gi, cun portas vin. Cai primi sopiras, al vino carecino, tu te vi amias, est mia eroino. Le danze ci stanello, sul codillo flagras te.
Tio estis Kore, kiu cantis Laumi, kaj nun ni aŭskultas Svetlana, kiu parolas pri siaj agadoj kiel esperantistino en Rusujo.
Al pluizek venis teamo de eksterlandaj instruistoj, inter ili estas Svetlana. Saluton, Svetlana.
Saluton.
Kio estas via tuta nomo?
Mia nomo estas Svetlana Smetanina.
Kaj vi venas de Moskvo, ĉu ne?
Jes, mi venas de Moskvo.
Ŝajnas al mi, ke vi estas ege malnova esperantistino.
Jes, mi esperantistiĝis en la jaro 1970, kiam mi estis studentino de la universitato de la fremdlingva fakultato en la urbo Ivanovo, 30 kilometrojn nordoriente de Moskvo.
Kaj kiu decidis vin lerni Esperanton? Kiu aŭ kio?
Mi lernis la francan kaj la germanan kaj Esperanto ekŝajnis al mi tre interesa de la lingva flanko, ĉar mi estis ĉarmita kaj ravita per ĝia simpleco tiam. Sed kiam mi ĝin eklernis, mi mem konsideris, ke ĝi estas facila compare con la alia lingua, tamen ne simpla, tutte ne simpla. Mi ekŝatis la lingvon. Komence mi ekŝatis la lingvon, kaj poste mi renkontis bonegajn homojn. Mi ekamis kantojn en Esperanto, kaj mi enprofundiĝis en tiun aferon, ke ĝis nun mi ne povas liberiĝi de tio.
Do kiel eksterlandano kompare al Ruslando, oni kredas pli malpli ke Esperanto estis malfacilaĵo dum sovetia tempo. Ĉu mi pravas?
Jes, en nia lando Esperanto kaj esperantistoj estis ĉiam persekutataj kaj la lingvo ŝajnis kaj estis danĝera por nia registaro, ĉar eĉ en la tridekaj jaroj nia registaro ne povis kompreni, kial simple laboristo povas korespondi kun dudek eksterlandaj esperantistoj, pri kio li skribas, pri kio li povas skribi, do li estas spiono.
Sed vi parolas pri la sepdekaj jaroj. Do jam forpasis 20 jaroj antaŭ post tiu periodo. Do ĉu ankaŭ por vi la estis tiom danĝera aŭ ne plu?
Ne estis danĝero, sed estis iom nekomprenebla por superuloj, kial do mi studante kaj finonte fremdlingvan fakultaton bezonas ankoraŭ unu lingvon. Ili ne comprenis kial, ĉar tiam ekzistis komsomolo kaj partio kaj multaj superuloj, funkciuloj en supera instanco sciis la anglan kaj germanan, kaj ili ne comprenis kial ni bezonas ankoraŭ Esperanton. Do tiuj homoj estas suspektataj kaj necesas ilin patroni kaj kontroli, pri kio ili korespondas. Con 20, 30, 40 correspondantoi, kaj ĉiu letero en tiu tempo estis kontrolata.
Sed tamen tiu ne malhelpis vin vivi kiel esperantistino.
Ne, tiu tute ne malhelpis. Oni diras, ke malpermesita frukto estas la plej dolĉa, do Esperanto estis por ni kvazaŭ malpermesita frukto.
Kaj ĉu vi partoprenis multe da aranĝoj?
Jes, mi partoprenis multajn aranĝojn kaj mi organizis kaj kunorganizis multajn aranĝojn en tiama Sovetio, sed mi ŝatus mencii kelkajn aranĝojn, kiuj estis vere unikaj. Mi partoprenis du internaciajn, en tiu tempo internaciaj, studentaj konstrutaĉmentoj de esperantistoj, kaj mi partoprenis ekologian Esperanto-ekspedicion laŭ la rivero Dnestro, omaĝe al centjariĝo de Esperanto. Esperantistoj navigis en flosoj kaj en boatoj kaj en kajakoj laŭ la rivero Dnestro de komenco ĝis la fino. Do ĝis la Nigra Maro, laŭ tiama Moldavio, Ukrainio, suda Rusio, kaj ni ne nur ripozis, ni faris prelegojn, rakontis pri Esperanto en diversaj vilaĝoj laŭ nia vojo, koncertis kaj ankaŭ purigis bordojn de la rivero de diversa ĉiutaga rubaĵo. Fotis filmis kaj poste estis multnombraj konferencoj pri stato de la rivero. Do tio estis unika afero, vere unika, kaj mi pensis, ke ĝi multe reiĥis en tiu loko, kie ni navigis.
Jes, certe, ĉar do esperantistoj estas konataj por esti favoraj al ekologio.
Yes.
Kaj nuntempe, ĉu ankaŭ Esperanto ludas grandan rolon en via vivo?
Jes, mi havis paŭzon en mia Esperanto vivo, sed nun mi al mi ŝajnas, ke mi agas eĉ pli aktive ol en mia juneco, ĉar mi trovis aliajn niĉojn, aliajn direktojn kaj aliajn punktojn en la vivo, en la socia vivo, kie mi povas apliki Esperanton. Ekzemple, mi estras nun Moskvan Esperanto-centron, kaj nia centro faras diversajn servojn al esperantistoj de aliaj urboj kaj landoj per Esperanto kaj ankaŭ al neesperantistoj. Ni tradukas diversajn komercajn kontraktojn, dokumentojn el 30 lingvoj pere de Esperanto. Por rusaj firmaoj.
To.
Jes, kaj ankaŭ ni gastigas esperantistojn kaj iliajn konatojn, amikojn el diversaj landoj, ĉar en Moskvo estas malfacile trovi bonan gastejon kun moderaj prezoj, kaj ankaŭ ni organizas vojaĝojn tra tuta Rusio por esperantistoj el aliaj landoj. Pere de Esperanto.
Kaj vi nun kutimas veni al Pluezek, ĉu?
Jes, mi tre plaĉas. Estas mia ŝatata loko. Mi ŝatas Bretonion, mi ŝatas homojn, mi ŝatas klimaton, mi ŝatas etoson, al mi tre plaĉas.
Do, vi ankoraŭ estas tre kontenta pri ĉi tiu jara studperiodo. Kiom da lernantoj vi havis?
Mi havis 12 lernantojn por la tria nivelo de Esperanto, kaj mi havis 12 lernantojn, kiuj ekhavis intereson pri la rusa lingvo.
Aha. Ĉu ili ĉiuj estis francoj?
Ne.
Ne? De kiuj landoj ili venis? Belgio, Hispanujo eble?
Jes, Belgio, Hispanio, Brazilo, Germanio. Do estis multe.
Do internacia, kvankam estas en Francujo kaj estas multaj francoj, tamen ankaŭ venas sufiĉe multe da eksterlandanoj.
Jes, ĉi-jare mi renkontis miajn malnovajn amikojn el Pollando, el Germanio, el Aŭstralio, el Hispanio. Do mi tre ĝojas, ke tiu ĉi malgranda urbeto nun estas konata en multaj partoj de la mondo, kiel centro de Esperanto en Bretonio. Fakte kiam mi iam rakontas al rusoj aŭ al francoj Ploezek, kio estas Ploezek? Kio estas Ploezek? Kaj nun multe scias pri Ploezek.
Do ni konkludu dirante, ke se vi volas renkonti malnovajn amikojn, venu al Ploezek.
Kaj ankaŭ la novajn, jes. Jes, estas vere bela etoso kaj bonegaj homoj. Estas vizitenda kaj vizitinda loko.
Do.
Tio estis Svetlana, kiu rakontis al ni pri siaj agadoj kiel esperantistino kaj kompreneble iom pri Ploezek, tiu internacia loko. Kaj kiuj sendependiĝu? Pri kio temas, Karlo?
Kiu sendependiĝu? Mi naskiĝis en la 20-ekaj jaroj kaj mia tuta educo estis sub influo de europezo, liberai popoloi, democratia, civitanai, raitoi, caetial plu. Por mi, la concepto de nazia stato estas iom stranga, en la senso que se cies raitoi cae devoi estus respectatai, oni ne personus tiuin. Post restaĵojn de la pasinteco kaj ĉiuj landoj povus facile formi pli grandan unuiĝon. Kial iom ĉenas min ĉi tiuj daŭraj disdividoj en pli malgrandajn naciecajn ŝtatetojn? Ĉu ni revenu al Italio de la 1900 jacenta, kiam existis 300 etaj ŝtatoj kun monstraj problemoj de komerco, vojaĝado, permesoj, sistemoj kaj tiel plu. Sed mi estas filo de 15-jara eduko en paco. Kun laboro kaj toleremo, eble homoj, kiuj ne trovivis tion, kaj ancora vivas en nazisma pensmaniero, kaj travivis militoin, kaj detruion, pensas kaj agas alimaniere. Sekve de mia eduko, kaj de 15-jara paco, kaj kunlaboro, mi tute ne povas imagi militon inter Italio, kaj Francio, aŭ Aŭstrio, aŭ Svislando. Mi favoras sendependecon de popole sub terura premo, sed kunlaboro inter la plej diversaj popoloj estas, laŭ mi, sendube ege pli profitodona ol milit-inspirita sendependeco. En ĉiu tiu okazo oni devintus eble pli longe debati kun la serboj kaj trovi alian el ir vojon de Roberto Tresoldi.
Kaj nun la opinio de Teresa Kapista pri la sama temo?
Sen dependiĝo de Kosovo ne estas nur nacia problemo. La motivo estas la deziro de Usono alproksimiĝi al la limoj de Rusio. Duono de la loĝantoj de Kosovo ne naskiĝis tie, sed alfuĝis el Albanio. Tiam Jugoslavio fartis pli bone ol Albanio. Tiam serboj estis bone kaj akceptis ilin. Poste albanoj naskis po dek du infanoj. Kaj nun ili estas la plimulto. Ĉi tie ne estas problemo inter homa, sed ega influo de la interesoj de fortuloj, de Teresa Kapista.
Tre tikla problemo, kaj ĉiu vidas ĝin laŭ sia propra vidpunkto.
Yes.
Do ni forgesu pri tio per la kanto de Jacques Ivar. Corto Maltese, quiu estas en la compact disco, invito por voyaggio.
Ci estas melodi, estas voyaggio, corto Maltese, sur la marbord. Norci Brasil, en Copenhague, en Fidringhe, de Santiago. De Norci Brasil, en Copenhague, en Fidringhe, de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luctema, cae mar viri. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe, de Santiago. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe, de Santiago. El fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia trae. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe, de Santiago. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe, de Santiago. Tusni en lia aventuro sulla long velship chi u fore portasni de Norcis Brasil en Copenhague en Fidringhe de Santiago de Norcis Brasil en Copenhague en Fidringhe de Santiago de Norcis Brasil en Fidringhe de Santiago de Norcis Brasil en Copenhague en Fidringhe de Santiago.
Yes, vi audis la canton Invito por Voyaggio, Jacques Ivar cantis. Non de el monato, spirita vivo, teologio. Pluira sed laurifoe la dialogo inter judoi cae la catolica ecclesio. La lasta rifo jus provis obstructi la voion en Romo cae cun peno espereble. Archivigis, kiel istiesci ate en la liturgia pregio de la Sancta Vendredo, kiam oni memoras la morto tagon de Jesuo. La hebreoi, judoi, dum iarcentoi estis menciitae kiel perfiduloi, kai per hebrea perfido, latine, perfidis judae is, judea perfidia. Papo Johano la 23 forigis tiun offendain esprimoi, ancau pro la facto che en la respondo ai vortoi en la latininda e linguoi la esprimo acquiris pli acian signifon ol en la origina latina. En la nova liturgio por la Sancta Vendredo ancau ne longe estis enconducita nova modifo, oni nun diras, ni preĝu por la hebreoj, la Signoro nia Dio lumigu ilian koroj, porque ili rekonu Jesuon Kriston savinton. Antaŭe ĝi sonis, ni preĝu por la Signoro forigu el iliaj koroj blindigon kaj tenebrojn. Sed jen la insida punkto. Papo Benedicto la dexesa la pasintan jaron permesis se fidelulae gruppoi tion volas celebri latinlingue laula antaŭa rito en kiu ankoraŭ ne estis enkondukitaj la novaj formuloj. El tio rezultis protestoj de judaj komunumoj, kiuj ricevis tujan konsenton ĉe katolikaj aŭtorituloj ancao protio che la novae formuloi debus esti acceptitae cae automate inclusivitae en ciui pred formuloi catholicae. Sed iem plua punto, al judoi ne placis la sequo de la tradizia sed amendita formulo, la signoro favore concedu che per la aniro de la plenezzo del popoloi en vian ecclesion la tuta Israelo estu savita. Ne placis tio, char en gi estas clara aludo lau cristana vidpunto al convertigio alla cristana ecclesio, per tio sequis pluia protestoi. Por homo è suffice informita e facilas compreni che tio formulo similas prescau fotocopie alla tutta similocase liturgio da la cattolica ecclesio, cial gi esprimas la essenzon mem la ecclesio. Venis facte tia senza respondo, inter alia, el Vaticana Radio, ne tamen la elsendo de Esperanto. Intervenis cardinalo Walter Kasper, chargita pri ecumenismo, dialogo, ciam antau supposas che oni respectu la posizion cae la identezon de la alia. Ni respectas la identezon de la hebreioi, ili do devas respecti la nian, cun ni ne povas casi. La ideologio sin basas sur tio cio ni havas comuna cae sur la malsamezzo. Se ne respectata malsemezzo detruas dialogoin. Ciu solvite, eble, cae dunciam validas la invito de la Roma Iuda Comunumo ancau alla actuala papo che li visitu la Roman Sinagogo de Armando Cecchin.
Yes. De tio estus bone che oni trovu bonan solvon por tio.
Yes.
Kai pri la buso atakita, ĉu oni trovis solvon?
Atakita. La okan de marto, turismaj grupoj el Albanio direktas sin al najbara Montenegro. Tiu ĉi tradicio daŭras ekde 1991, kiam la registaroj de ambaŭ landoj interkonsentis pri translima movado sen visa. La tradicio dauris ec dum la intermilita en exa Jugoslavio, Croatia, Bosnio, Kosovo. Generale, Albanio contentas pro la gastamo en naipalandai riposeioi cae turisme meioi. Ne nur pro relative mal altai prezoi, sed ancau pro la sicurezza danke alla loca polizia. sed post la sendependicio de Kosovo, ancau en Montenegro revigliĉis atakoj fare de tie troviĝantaj serbaj ekstremistoj. La lasta okazintaĵo relatas al kvindek membra virina grupo albana el Tirano, kies puso estis dum nokte damaĝita. Longe devis atendi la virinoj, ĉis venis alie puso el Tirano. La polico Montenegra tuj iniciatis esplorojn. En Albanio la gazetaro multe diskutis la aferon. La nova ŝtato Montenegro konsistas, krom etnaj montenegranoj, ankaŭ el notinda elcento da serboj kaj albanoj, de Partil Selimi.
Estas
en bona afero.
Yes.
Homoj estas homoj. Nun, el Libera Folio, japanaj sekurservoj studas Esperanton, ĉu? La konata germana periodaĵo Spiegel en sia retejo supozas, ke la sekurservoj de Japanujo eknervoziĝas, ĉar kontraŭuloj de la planata Go-ok pintkunveno uzas Esperanton, lingvon kiun la sekurservoj ne komprenas. En la ampleksa artikolo Spiegel skribas: nun ankaŭ la sekurservoj de Japanujo subete ekinteresiĝas pri Esperanto. Ili timas la demonstracion de batalema Esperanto minoritato en la norda insulo de Hokkaido, kie la sekva Go-ok pintkunveno okazos de la 7 ĝis la 9 de julio. La freŝa artikolo de Spiegel ŝajnas grandparte baziĝi sur pli frue aperinta artikolo en la brita periodaĵo New Statesman. La brita gazeto same atentigas pri la grandaj fostostreĉoj, kiujn japanaj anarkiistaj aktivistoj laŭ la gazeto entreprenas en la insulo Hokkaido por diskonigi la lingvon. La asocieto kun la nomo Libera Esperanto-Asocio en Hokkaido tiel subite ricevas grandan tutmondan atenton, sed la ĉefaj fortostreĉoj por tiu diskonigo faris la japana ŝtato malpermesante la enveturon de la germana aktivulo Martin Kremer, pri kiu pli frue rakontis Libera Folio. Pri Martin Kremer ambaŭ gazetoj scias rakonti, ke li alvenis al la havenurbo Otaru ludante la internacion per sia trumpeto, sed ke al li estis malpermesite eniri la landon. Neniu el la gazetoj tamen konas la fakton, ke la Esperanto-aktivulo Martin Kremer mem ne scias Esperanton. Ĝenerale, ambaŭ artikoloj havas problemojn pri faktoj, almenaŭ kiam tiu rilatas al la kvanto de parolantoj de Esperanto. La unue aperinta artikolo en New Statesman iom malprecize, ŝajne surbaze de anglalingva vikipedia artikolo, citas la taxon de Juko Lindstedt pri tio, ke eventuale 10 milionoj da homoj iam konatiĝis kun la elementoj de Esperanto. En la versio de New Statesman tio iĝas 10 milionoj studis Esperanton. En la sekva ŝtupo la germana gazeto eĉ pli tordas la aferon kaj konstatas, ke laŭ Juko Lindstedt 10 milionoj regas la lingvon. Simile troigita ŝajnas la supozo de Spiegel pri tio, ke sekurservoj de Japanujo aparte interesiĝus pri Esperanto. La gazeto sen fontindikoj skribas jene: al la japanaj sekurservoj kompreneble malplaĉas, ke iuj el la pintkunvenaj protestantoj parolas lingvon, kiun iliaj agentoj ĝis nun neniam aŭdis. Kaj, suspektinda, la Go-ok gardantoj opinias ankaŭ tion, ke japanaj parolantoj de Esperanto pasint decembre veturis al Sud-Koreujo por eduki batalemajn adeptojn tie. La informo pri la vojaĝo de japanaj radikalaj esperantistoj al Koreujo evidente venas el New Statesman, sed la japaniaj sekurservoj certe eĉ pli maltrankviliĝus, se ili legus la retgazeton de la radikala koreaj esperantistoj, kiuj en marto ĉi-jare vizitis Japanion. Tie videblas eĉ foto de Martin Kremer kun trumpeto kaj Esperanto-flago. La flageto evidente estis transdonita al li de la lokaj aktivuloj, ĉar ĝi unue videblas en iliaj manoj. Eĉ se la radikalaj esperantistoj en Japanujo per siaj protestoj ne sukcesos efektive veki la interesiĝon de la sekurservoj aŭ influi la laboron de la Go-Ok-kunveno, ili jam sukcesis veki la atenton de du vaste legataj alilandaj gazetoj, kio en si mem ne estas malgranda atingo. Yeah, estas amuse. Oni yes. reklamas kiam oni ne celas tion, kaj kiel oni devas esti tre prudenta kiam oni legas faktojn en ĵurnalojn, ĉu ne? Do, ni aŭskultu kanton el duoble unu estisi.
Dum forestas la aliulaj tiu kiu memoras kaj la geston kaj la voton ĉio eblas kiam mi estas ŝtono
canto e la compact disco duoble uno estisi. Kaj nun al voco por ecologiai practicoi en la ciutaga vivo kiu aperis en la revuo Laute. Extaras proiecto organizi en Greziono esperanto renconton de la 21 gis la 27 de junio kun la temo ecologio, pli precise ecologiai practicoi en la ciutaga vivo. Ecologia loĝmaniero, renovigeblaj energioj, energio-ŝparoj, ekokultivo, natura protektado, justa komerco kaj solidareco inter popoloj. Ni almenaŭ la grupo Esperanto En kaj Esperanto Limousin luprenos la Grezionan kastelon dum unu semajno por ĉiuj personoj interesiĝantaj pri tiu temo kaj kiuj aŭ povas prezenti ion pri ekologiaĵoj. Au interesiĝas pri tiu projekto por partopreni kune en tiu renkonto. Hodiaŭ ĝi estas ankoraŭ nur projekto. La programo de tiu semajno estos starigita, kiam ni havos sufiĉe da jesaj respondoj. ciui proponoi, ideoi, estas bonvenai. Do por ni estas malfacile iri al greziono, sed tamen oni povas doni sian ideoin, se oni kontaktas Isabel Jacob, ce voila.foro. Do Isabel estas laŭ la franca literumado I so a bo e lolo e kaj en unu vorto ja sob. Do ni esperu ke ĝi vere okazos. Ni atingis la finon de nia elsendo. Mi volas antaŭ la fino nepre saluti nian fidelan aŭskultanton Leopold Patek. Mi esperas ke Leopold vi bone fartas kaj povis aŭskulti nin ankoraŭ foje. Se vi volas reagi al la programo, vi povas sendi retmesaĝon laŭ la adreso stefskank@hotmail.com aŭ vi povas sendi mesaĝon Esperanto programo Leterkesto 1106 Collingwood 3066. Do, ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
Kaj de mi, Laszlo Farkas.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Hai mano, ĉuti estas ĉiam en fineco. Depos kun bilanci fikis mon profito donas Cevala pek bul Vole, ne vole Al ciu sia afero, ciu ne? Tutti vidis unu foie rugian Cunon leviĝantan alli loke or super borso Yes, yes, brave Si estas mia preferata bankisto Kis, 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 kisoi Ci spunde, ni spiru Estas fantazio, sin presurigu Kun mi, unu, du, tri Tiun bileton, ne bezonas Tiun cikaron, ne bezonas Tiun bankon
Ni ne bezonas ne.
Da, 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 por la gato
Por la gato, gato
Veta, pra,
musica, kai sina Ra, pra, pre
Por mia, coro, mia, in
Mia,
ciao cara mia,
grazie Mi legis tion decreton malpermisantan musiki dum la barza tagoi Nova tulina pet bull Vole, ne vole Al ciu sia afero, ciu ne? Tutti spirus tian coron per terra Farta boro por gin tutumigi al plida felicio Yes, yes, yes. Bonege Si estas mia preferata politikistino Kis, 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 kisoi Ci spunde, ne spiru Estas fantazio, cin presurigu Kun mi, unu, du, tri Tiun cacclacion, ne bezonas Tiun mamregon, ne bezonas Tiun potenzon,
ni